Уважаеми дами и господа от коалиция ГЕРБ-СДС, добре дошли отново в президентската институция. Нека най-напред да честитим на всички именници, на българските строители и архитекти, да поздравя и вас с победата на последните парламентарни избори. Но вярвам, че вие осъзнаете, че това всъщност е една огромна отговорност, защото страната ни е в тежка политическа, социално-икономическа криза и към първият мандат носител се гледа с голяма надежда за съставяне на правителство. Правителство, което да може да поеме отговорност в тези трудни времена. И в тази връзка бих искал да споделите вашата оценка за вероятността за съставяне на такова правителство и с кого, на какъв етап се намира диалога и преговорите, и контактите с другите политически сили. Как вие виждате във времето разположен вашият план за съставяне на правителство и по принцип идеята ви за правителство на малцинството? Съставянето на правителство е важно не само за да има страната ни редовно управление, но и да се гарантира живота на 48-то Народно събрание, което има да свърши огромна по обем работа. Вече всеки ден виждам, че се трупат много закони, бюджети, варианти, декларации, проекти за решение на Народното събрание. Председателят, излъчен от вашата партия, както твърдят непрекъснато другите политически сили, всъщност определя до голяма степен дневния ред, приоритетността на законите, така че как вие виждате в всички тези закони, решения, бюджети, план за установяване устойчивост, как виждате приоритизацията? Тя е изключително важна, а между другото, според мен, връщането на доверието в българския парламент зависи до голяма степен как той ще определи приоритетите, така че наистина да отговарят на очакванията на българските граждани. Също така е важно и вашето отношение към бюджет. Дали да бъде удължителен закон, който да предпази този бюджет от неизбежното, според мен, поне опита така сочи в предишни бюджети, неизбежно предизборно наддаване, и да даде възможност на следващото редовно правителство да формира бюджет според своите политики и приоритети. Или да отиваме на 3% дефицит, да се върнем обратно към маастрихтските критерии с едно жестоко рязване, или продължаване на политиките с 6,6% дефицит. Това са все изключително важни въпроси и по тях трябва да има някакво решение. Също вие сте сред партиите, които обявиха конкретни антикризисни мерки, даже как беше Red Bull за българската економика, така че е интересно да чуем нани по тях как ще се реализират и то в съвместно с служебно правителство, поне на този етап, докато се търси съставяне на редовен кабинет. И разбира се, вашето предложение за решение за възлагане на Министерския съвет за предоставяне на на въоръжение и военна техника на Украина. Само да намеря от българската армия военна техническа помощ. Това число е от наличността с отпаднала необходимост. А също така в срок до един месец от приемане на това решение Министерския съвет да извърши и одобри преглед на възможностите за предоставяне на лично въоръжение и техника, отчитайки, че тази помощ трябва да доведе до укрепване на отбранителните способности на България, чрез подмяната им с съвременни и съвместими с нашите съюзници отбранителни системи. И за тази цел, разбира се, да бъдат използвани наличните механизми между страните от НАТО и Европейския съюз. Също така и евентуално да споделите виждания как ще се случи това и как реално могат да се изпълнат тези цели, които вие залагате като мотиви в това проекто решение. Заповядайте, госпожо Атанасова.
Благодаря ви, господин президент. Уважаеми съветници на президента на републиката, аз също се присъединявам към пожеланията за здраве на всички именици, за здраве и благополучие на строителите с днешния им професионален празник. Благодаря и за поздравленията за изборния успех на коалиция ГЕРБ-СДС. Да, след няколко избора отново коалиция ГЕРБ-СДС е първа политическа сила. Това отчасти го отдаваме на разбирането на българските граждани, че трябва да приключат експериментите в държавата ни и следва да разчитат българските граждани в управлението да има хора, които могат да решават кризите и могат да предлагат решения и могат да носят отговорност. Разбирайки своята отговорност и в изпълнение на конституционните разпоредби сме тук, за да проведем тази консултация по въпросите, които вие поставихте, свързани с бюджета, плана за възстановяване, множеството кризи, модернизацията на армията и други теми, които стоят пред българското общество и не е случайно, че съставът, в който ние от парламентарната група сме излъчили присъстващите, е такъв. Защото всеки от нас може да предложи решения, било по темите, които и вие засегнахте, а и свързани с функционирането на парламента и изцяло законодателната дейност. Мога да кажа, че положихме всички усилия, вие ги наблюдавахте, българските граждани, за да има работещо Народно събрание. Трудно беше в тези три дни, в които избирахме председател и ние и останалите парламентарни групи положихме редица усилия. Вече българският парламент функционира, вече се провеждат изслушвания и днес има много дълъг дебат, който и в момента продължава по плана за възстановяване и устойчивост и проект на решение, който нашата парламентарна група внесе. Той е свързан с всички закони, които непременно според нас трябва Българското народно събрание да приеме, така че да могат да се реализират целите на плана на възстановяване и най-важната цел е да се реализират финансовите приходи от това. По темата с бюджет и на колегите, темата бюджет и на колегите ще дам възможност, разбира се, но ние, давайки си сметка, че едно от основните предизвикателства ще бъде предстоящата зима, доходите на българските граждани, заявките от някои политически сили, че този дебат за евентуален бюджет 2023 може да се превърне в сватбарско наддаване, в контекста на това, че може отново да има предсрочни парламентарни избори, е тема за много сериозен дебат и само и единствено държавническата позиция на всички политически сили може да не ни изправя за пореден път пред следващо предизвикателство на следващ етап. По темата с модернизацията на армията, да, внесли сме заедно с Демократична България проект на решение, но ние приветстваме и внесеният от служебното правителство проект на решение за придобиване на нови 8 бойни самолета F-16 блок 70 и тук служебното правителство категорично ще получи нашата подкрепа. Надявам се в следващите няколко дни, да не кажа ден-два, да сформираме парламентарните комисии, води много усилени разговори между парламентарните групи и остават детайли за попълването на техния състав, така че всички тези въпроси да се решават експертно и да се решават в полза на българското общество. Така че благодаря ви още веднъж за поканата, която отправихте.
И аз благодаря. Темите са много. Не само и бюджета, не само плана за установяване и устойчивост. Освен проекта за вторите 8 F-16, правителството внесе и една програма за приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната. Надявам се на нея да бъде обърнато внимание. Още веднъж да напомня, че редица конституционно установени органи са в непълен състав, с изтекал мандат. И това е огромен проблем. Не става просто само за Конституционният съд, за Висшият съдебен съвет, за инспектората към него. Но имаме управител на БНБ, който е изтекал мандат. И специално това, за което вие непрекъснато заставате, е въвеждането на еврото. Ами то няма как да се случи с управител на БНБ с изтекал мандат. Или най-малкото поне трябва да се потвърди мандата да се удължи по някакъв начин на сегашния управител. Но е невъзможно с международните финансови институции да се водят така ефективни, пълноценни разговори и решения да се вземат в тази ситуация. Иначе по отношение на антикризисните мерки, които са важни, може би там да споделите нещо, защото виждам, че сте внесли предложение за решение, за възлагане към Министерски съвет.
Да, благодаря, господин президент. По отношение на антикризисните мерки, първото правило, което се опитахме да спазим, беше те да не изискват пари от бюджета. Всъщност, първото и най-важното е, че всички 7 мерки не касаят приходната и разходната част на бюджета. В същото време обаче смятаме, че те ще подействат както, аз казах и както вие ме цитирахте, като Red Bull на икономиката, защото до година се очаква забавяне на икономиките в цяла Европа, рецесия. Германия обявиха минус 0,3% икономически растеж и ние да се заблуждаваме с това, че България ще расте с някакви особени темпове, без да предприемем някакви мерки, е несериозно. Антикризисните мерки са 7. Първата и най-важната е компенсация за бизнеса. Знаете, че преди да се разпусне предходното народно събрание, 47-то при гласуването на бюджета, ние вкарахме преходна и заключителна разпоредба за компенсация на 100% на цената на тока за бизнеса над 250 лева. Направили сме такова предложение с проект на решение за цялата 2023 година, като новото е, че предлагаме индустрията, която е присъединена на високо напрежение, да получи 100% компенсация над 200 лева, не над 250, както беше до сега, т.е. допълнителна подкрепа за индустрията, тъй като тя е тази, която най-много страда в момента. Не можем да помогнем с по-ниски цени на газа. Всъщност, вие, служебното правителство, свърши много добра работа в тази посока, защото за първи път от началото на годината служебният кабинет проведе търг за закупуване на количества газ. Точно това трябваше да се направи. Прозрачна процедура, в която да участват колкото се може повече компании, се постигнат по-добри цени. И отстъпките, които се постигнаха на този търг, са далеч по-добри, далеч по-големи, отколкото цените, на които преди това се сключваха по незнайно какви критерии и договори за доставки на газ в България. Та не можем да компенсираме газа с пари. Там имаме една временна мярка, която е за газ-релиз програмата, да спрем газ-релиз програмата поне за 2 години, което ще го внесем като изменение в Закона за енергетиката, може би до края на тази седмица или в началото на следващата. Това ще позволи цената на газа да падне с между 15 и 20%, заради това, че временно няма да се изпълнява тази програма. Внесли сме проект на решение битовите абонати да останат на регулирания пазар до края на 2025 година, за да дадем спокойствие на бита. Внесли сме проект на решение за нова тръжна процедура за дългосрочния договор за газ. Защото от 1 януари ние нямаме дългосрочен договор за газ, а смятаме, че ако се проведе в следващите 3 или 6 месеца открита процедура, както направихте за временните количества, за дългосрочен договор за газ, резултатите ще са далеч по-добри, цената ще е по-ниска. Проект за ядрено гориво, имаме гориво до 24-та година за 5-ти блок, 25-та година за 6-ти блок, но след това се опасяваме, че с санкциите към Русия може да се окажем в ситуация, в която не бива да изпадаме. ВЕИ облекчение, закон за офшорния вятър, това ще помогне да се построят допълнителни генериращи мощности в страната, което ще позволи цената на електроенергията да падне. И не на последно място, имаме проект на решение за влизане, ускорено влизане в еврозоната, спазване на срока от 1 януари 2024 година. Смятаме, че дори в тази ситуация, в която управителя на БНБ е извън своя мандат, това не би трябвало да е особена пречка за постигане на цялата еврозона. Моето лично мнение е, че се съмнявам в рамките на този парламент да успеем да подновим или да изберем нов управител на БНБ и да подновим, да попълним останалите над 10 органа, които са с изтекъл мандат. Благодаря.
Наистина е важно да имаме конкретни и решителни мерки. Антикризисни, и всяка партия, разбира се, трябва да работи в това отношение. Аз само искам да обърна внимание, може би в увлечени така в предизборната надпревара някои неща да са пропуснати, но служебното правителство с РМС от 15 септември възложи на Булгаргаз да сключи търг, когато вече имаме увеличен капацитет на Александрополис за 10 години. И на 21 септември този търг 10 годишния стартира. На 20 октомври 27 фирми от цял свят, от Америка, от Европа, Африка, Китай и така нататък, без Русия, защото в тръжната процедура е написано да се изключат страни с санкционен режим. На 20 октомври 27 компании се явиха на видеоконферентна връзка, и то световни, с Булгаргаз. И това вече върви. Също време вие сте внесли предложение за възлагане за търг, за същия търг. Мисля, че трябва да се уточни със служебното правителство, защото ако това мине с нещата, които предлагате да започне от ноември, това означава, трябва този търг сега да се отмени, на всички тези компании да се извиним и да ги викаме пак наново. Така че тук очаквам така малко назад във времето това, което беше по време на предизборната кампания, нали, всички бяхте ангажирани, повече информация и повече взаимодействие на парламента с правителството. В тази ситуация може би или ще трябва да си вземете това предложение, да оттеглите това предложение за решение или да се уточняте с служебното правителство как да се процедира. Защото търга 10 годишния върви и редовното правителство ще може да го приключи месец март към край. Надявам се това да бъде факт, за да може да се вземе решение, защото то е стратегическо за България.
Нямахме ги тези подробности, господин президент. В тази връзка може би е добре служебния кабинет да представя по-често какво прави, защото това, че сте стартирали този търг, е много важно. Единственото, което аз прочетох в медиите, следя тази тема, е, че сте увеличили капацитета на терминала за регазификация в Александрополис, а не, че има търг за договор за доставка за 10 години. Поздравявам ви, ако сте го направили, ще... Или ще променим, или ще изтеглим проекта на решение, така че да не си противоречат с вече извършените действия. И ако ми позволите само една тема, която пропуснах, тя е свързана с плана за възстановяване. Там ние вече 2 години говорим, че има един много съществен дефект в този план и той се нарича проекта за батериите. България се готви да изхарчи повече от 1 милиард евро за батерии, стотици милиони евро за геотермална енергия. Нито едното, нито другото има смисъл за българската енергетика. Ако искаме да си ги представим, това са батерии, аз днес го казах и в Народното събрание, които са контейнери с дължина 100 км, т.е. от София до Пловдив контейнери с батерии, които ние физически дори няма къде да сложим. В тази връзка е добре по възможност плана да се коригира, така че се намали обема поне и парите, които ще изхарчим за тези батерии, но не само. Ние имаме основания да смятаме, че батериите са направени с лобистки интереси за определени фирми и смятаме, че това не трябва да се допуска. Тоест тази сума, която остане за батерии, например половината от сумата или една трета, е добре вместо да се даде на една фирма, да се направи под формата на грантова схема за всички български предприятия, които желаят да участват. Те вече си изградиха фотоволтаици по покривите на свободните площи и така нататък, да дадем възможност на бизнеса да си закупи батерии. А не на една фирма, която да ги достави, къде да дадем възможност за някакви комисионни. Смятам, че това би било полезно в дадената ситуация, защото не могат батериите да станат нула по плана, но поне колкото останат да свършат някаква работа. Благодаря.
Затова и парламента да се изложат всички тези въпроси, съмнения, предложения, да се вземе рационално решение. Но относно мерката за 1 лев мито, мисля, че също трябва да бъде внимателно прегледана, защото доколкото е известно, митническата политика е изключителна компетентност на Европейския съюз. Първо, едва ли ще не разрешат, и второ, ако разрешат, този 1 лев ще се върне обратно в бюджета на Европейския съюз. Поне това е от европейските директиви.
Да, извинявам се, че пропуснах тази мярка. Наистина, ако въведем мито за руския петрол, защото той ще бъде специално за петрола сорт Уралс, мотива за налагането на такова мито е, че цената на уралския нефт спрямо Брента падна с между 30 и 40% след началото на войната. Ние това не го видяхме да се отрази в цените на горивата, т.е. там има свръхпечалба. И един от начините да се изземе свръхпечалбата от Лукойл, от Литаско, ако се наложи мито. Разбира се, трябва да бъде съгласувано и това трябва да ни бъде разрешено от страна на Европейската комисия, но в проекта на решение, който ние предложихме, сме записали не само мито, сме записали и някакъв нов вид данък, който облага свръхпечалбата на тези две предприятия, защото знаете, че Европа има регламент от 14 октомври, ако не се лъжа, за облагане на свръхпечалбите на енергийните дружества в дадената ситуация, както и сме оставили съвсем широка възможност за други предложения, които служебния кабинет би могъл да реализира с цел да поевтине цената на горивата. Ние сме убедени и можем да го докажем с документи и с факти, че с проста математическа формула, че горивото в България е с 1 лев по-скъп, отколкото трябва да бъде, защото цената на уралския нефт в последните година и половина в абсолютна стойност не се е променила. Горивата в България от 2 лева станаха 3,50. Акциза е същия, разходите са същите. За производство на това гориво единственото, което се случва е, че пазарните механизми не работят, защото конкуренцията на това гориво е гориво произведено от сорта Brent, което наистина е на 3,50. И нали, никой, който може да продава на 3,50, не продава на 2 лева. Тоест има недействащи пазарни механизми и трябва да се опитаме да ги коригираме. Не задължаваме служебното правителство с конкретен вариант, просто вземаме решение да подскажем на служебното правителство, да насочи усилия в тази посока.
Ами, благодаря. Горивата са, може би, най-важният фактор при формирането на инфлацията, заедно с газа и другите енергоносители, но в това отношение наистина трябва да продължава политиката, да се търси намаляване на цената на горивата. Аз очаквам служебното правителство в най-скоро време да излезе с едно предложение за решение и да срещне подкрепата и в парламента. Ще бъде внесен един проектозакон, който, надявам се, наистина да спомогне за така чувствителен ефект, когато говорим за цената на горивата. Но се иска взаимодействие. И последно, господин Митов, виждам, че ви сте активен в сферата на отбраната, на предоставянето на въоръжение и за бюджета, да, това е важно. Как вие виждате това предоставяне на въоръжение и в същото време и като компенсация модернизация?
Господин президент, моята активност по тази тема едва ли предизвиква очудване, колкото и да било. Въпросът е, че по въпросната тема много се закъсня. Правителството, което управляваше допреди няколко месеца, трябваше да вземе подобно решение, когато нашите съюзници започнаха да дават военна помощ. Аз по-скоро бих наблегнал на термина военно-техническа подкрепа. Това решение тогава не можа да бъде взето поради определени конфигурации парламентарни и правителствени. Сега ние ще трябва да измием този срам. От тук нататък, разбира се, предстои преглед на помощта и подкрепата, която България може да окаже. Тук трябва сътрудничество с Министерството на отбраната, да видим какво, какви наличности бихме могли, разбира се, да отделим. Естествено, да се започне разговор с нашите съюзници. Ние следим, разбира се, развитието на така наречения ленд-лиз. Съединените щати имат възможности в случая да предоставят заместващ капацитет. Въпросът е, че правителството българското трябва да си го поиска. Трябва да знае какво иска и как да го получи. Това трябваше да започне отдавна. Не е започнало все още, но е време да стане сега. Естествено, и когато става въпрос за НАТО и техните програми за т.е. общите програми за съюзническа взаимопомощ в рамките на НАТО, то там според мен е много важно спешно пък да се изпрати посланник в крайна сметка български в НАТО, тъй като от доста време вече нямаме такъв. А това започва да създава проблеми. Вие със сигурност следите тези процеси, знаете много добре какво се случва. България не стои добре в рамките на НАТО. И в момента не се възприема като силен член на евроатлантическата общност. За съжаление го казвам. Така че в това отношение има много работа да свършим. И тепърва ще трябва да си говорим, естествено, както в парламента, така и с служебния кабинет, дай Боже да има и редовен, който трябва да си постави определени цели, когато става въпрос за модернизацията на българската армия и възможността през оказването на военна техническа подкрепа на Украина да се модернизират и нашите отбранителни способности. Но това става в рамките както на НАТО, така и на двустранните стратегически взаимоотношения с Съединените щати.
Да, но аз не знам какви са вашите наблюдения, че България се възприема като слаб член на НАТО. Това, че в момента изпълнява функцията заместника на мисията, не мисля, че е съществен проблем. Разбира се, чакам редовно правителство, защото това е важна фигура, важна позиция да даде своето предложение. Но дали сме силен или слаб член, зависи от нашия също така отбранителен капацитет, от нашата съвместимост. Сега, както е записано и в проекта на решение, който предлагате, когато вземаме от българската армия въоръжение и техника, вие също така предполагам се задавате въпроса за тези 10 години, в които вашата партия управляваше, какво внесохте в българската армия, за да изнасяте сега? Вие трябва да си отговорите много сериозно на този въпрос. За да раздаваш, трябва да си дал. България не закъсня просто от ваша гледна точка с помощта за Украина. България закъсня поне с 15 години, най-малко в своята модернизация на въоръжените сили. И позаинтересувайте се, защото аз съм сигурен, че не можете да ми отговорите сега на този въпрос. Но реално какво се даде за тези 10 години, какво успяхме да постигнем като подготовка на личния състав, защото не е само въоръжението. Не е само въоръжението. Какво успяхме да постигнем като оперативна съвместимост? Предполагам сте наясно какви са формите на придобиване на въоръжение, натовски образец по тези програми. Било то ново или втора ръка или модернизирано, какви са времевите параметри, какви са самите особености на това придобиване, по какви механизми, защото това също е важно. И какво правят другите държави, докъде са стигнали.
Господин президент, аз съм наясно с това. Темата какво за последните 10 години е направено за армията, какво е дадено, ако ще я отваряме, добре. И ще направим ретроспекция и ще ви отговорим на този въпрос публично. Защото за последните 10 години е направено. Проблемът е в друго, че когато има ни правителства, които създават, т.е. дават възможност на икономиката да работи така, че да акумулира ресурс, който в последствие може да се използва и за модернизация на отбраната. И в един момент идват други правителства, които изхарчват натрупаното и ни връщат на кота нула. Така ще си я караме доста дълго време, без да успеем истински да дадем на секторите, които заслужават да бъдат модернизирани, много по-бързо. Тази логика е нормалната логика. Няма как без да си натрупал някакъв ресурс да можеш да модернизираш. Все пак се закупиха бойни самолети, те ще бъдат доставени, ще трябва да бъдат закупени още. Но като говорим за това, защо България е възприемана като слаб член на НАТО в момента, това е не само следствие, разбира се, на липсата на посланник. Това е, в НАТО това е само един от аспектите. Но България през институциите си много често дава разнопосочни сигнали за това какво е отношението на българската държава към войната в Украина. И когато се говори, че едва ли не е военно-техническа подкрепа от българска страна, според нашите възможности, едва ли не ще ни вкара в войната, за мен това е ясен сигнал към голяма част от партньорите ни. Те го споделят, между другото. Споделят го с нас, че това тя ги притеснява, тъй като именно подобен тип сигнали не дават възможност, не им дават възможност на тях да оценят България като сериозен и стабилен член на НАТО. Тъй като би ясно, че няма международна правна норма, по която, помагайки военно-технически на жертвата на агресия, ти да се смяташ за част от военните действия. Или която и да била друга страна. Доколкото знам, нито една държава член на НАТО или на Европейския съюз не е обявила война на Русия. И ние не обявяваме. Помагаме на жертвата на агресия в момента. Това не ни прави част от военните действия. Това говорене трябва да престане. Част от сигналите, които ни правят в очите на нашите съюзници не особено надежден съюзник, са именно тези сигнали. Благодаря.
Да не удължаваме много тази дискусия. Аз съм готов да водим друг път, но да ви кажа, понеже ходя на самитите на НАТО, понеже се срещам с всички европейски лидери и сега и на съветите на Европейския съюз и в други формати, никъде не съм срещнал упрек по някакъв начин или намек, че България е ненадежден член на НАТО. Никъде няма документ в НАТО и в Европейския съюз, който да задължава страните да предоставят оръжие. Няма никъде такова изискване. Напротив, оценяват се усилията на България поради тежкото наследство, дългогодишно неглижиране на проблемите на въоръжените сили, абсолютно забуксувала модернизация, това, което успяват да правят в момента нашите военнослужащи, да генерират способности. Това високо се оценява. И България е първата държава на източния фланг, която успя да създаде организация за рамкова държава. Аз ходих лично тук на подписването на предаването на управлението на Италия, на бойната група. Първата държава, която успя да го постигне. Това, че дълго време е имало пренебрегване към собствения отбранителен капацитет, това е съвсем друга тема. Но само да ви кажа, че запознайте се с всички механизми, извикайте, ако искате в парламент, и слушайте директора на служба военно разузнаване. Какви са механизмите в момента? Те са четири, по които стават тези неща. Коя държава докъде е стигнала и само да не изпадаме в концепцията сливи за смет. Тази приказка не е реална в нашите условия. Никъде няма давам си старото въоръжение и получавам като награда и подарък ново. Няма такова нещо. Запознайте се къде, какво става, да не изпадаме в подробности. Това са дълги процеси, продължителни, в които има намаляване на съответно на отбранителна капацитет и дефицит от способности. Това е тук-там предоставяне на втора ръка въоръжение, което вече е изчерпано. Това е поне две години създаване на логистика, организация, обучение, боеприпаси, тренинг, организационно сглобяване до достигане на оперативна готовност. Така че аз пак искам да призова, да се подхожда внимателно с тези искания. Нещата не са толкова прости, не са толкова лесни, не са толкова бързи. Моят ангажимент като върховен главнокомандващ е аз да не допусна намаляване на отбранителния капацитет на България, защото виждаме каква е средата за сигурност не само на север, но и на Балканите. Това трябва да го отчитаме. Виждаме какви са рисковете. И всяка стъпка в посока отслабване, запознайте се и с правителственото постановление на Румъния от юни месец тази година. То е много показателно. Ето, румънската страна ясно се казва, че може, не могат да предоставят тежко въоръжение преди да са го заменили с нови или модернизирани образци. И това, ако го направят, ще им задълбочи дефицита и ще има голям преразход финансов за кратко време. Така че държавите много ясно се ориентират кой, къде, какво може да направи. Но имат някаква стартова позиция, защото те са напреднали с модернизацията, ние не сме. И аз наистина ще оценя, ако този парламент вземе важни решения и ускори процесите по модернизацията. Крайно време.
Господин президент, само бърз отговор. Ние сме отговорни хора и сме наясно, че България трябва да поддържа отбранителните си способности и в никакъв случай няма да взимаме решения, които да са необмислени или несъгласувани с Министерството на отбраната и всички отговорни институции, които се занимават с този преглед. Затова сме написали ясно и точно в проекта за решение, че трябва първо да се направи преглед на това, което е възможно, и естествено да се почнат разговори с съюзниците пак по въпроса за това какво е възможно, кога е възможно. Ние сме наясно колко са програмите, какво точно правят другите държави. Нали, не като да не разбираме от тая материя. Въпросът е, че ние до момента не сме направили нищо. Нула, а имаме все пак някакви възможности. Това искаме да направим. И естествено, въпрос на координация и на активни действия.
Приключа само, ако имахме тук самолетите, нямаме ги. Ако имахме новите кораби, нямаме ги. Говоря какво имаме в момента. Бойните машини на пехотата, 3D радарите, новите зенитно-ракетни комплекси, новите защитени и съвместими с НАТО системи за комуникация, обмен на информация, то тактическа, за включване в единното информационно пространство с нашите съюзници. Ако имахме новите разузнавателни системи, безпилотни системи, можехме да мислим по друг начин. В момента нищо от това няма. Абсолютно нищо в момента няма. Да минем евентуално на друга тема.
Благодаря, господин президент. Преди да минем на друга тема, не мога да оставя без коментар тази, защото аз участвах в един консултативен съвет по национална сигурност, на който обсъждахме подобни въпроси. Беше при сформираното и работещо правителство, ръководено от господин Кирил Петков. И сега направих една справка за това, какво е постигнало през последните 10 години правителствата, които са ръководени от премиер Борисов. Тъй като не съм съгласна с вашата констатация, че за последните 10 години не е направено нищо, ще ми позволите да запозная предимно медиите с данните. Кабинет Борисов 1. Платени проекти, хеликоптери Кугър и Пантер и самолети Спартан. Над 1 милиард. Капиталови разходи 432 милиона и 700 хиляди. Кабинет Борисов 2. Капиталови разходи 383 милиона. Съответно, кабинет Борисов 3. Модернизационни проекти общо 2 милиарда 890 милиона и 700 хиляди. Решение за F-16. Корвети 170 милиона, като 20 милиона са за 2020 предвидени, 150 за 2021. Инфраструктурата на граф Игнатиево 200 милиона. Модернизация на Т-72 78 милиона. Бойни машини 50 милиона. Ремонт и модернизация на Су-25 и МиГ-29 200 милиона. Ремонт на Црънча 5 милиона. Смятам, че да кажете, че 5 милиарда, над 5 милиарда и 200 милиона средства в трите бюджета по време на управление на кабинетите Борисов 1, 2 и 3 е нищо и тотално неглижиране на българската армия, според мен не е коректно. Второ, аз бих искала, ако вие отново свикате съвет за национална сигурност, да стане ясно правителството на господин Петков, за който казахте, че ако има повече такива министри в България, ще бъде много по-добре, колко инвестиционни разходи са направили и как се е движила програмата за модернизацията на армията. Благодаря, давам думата на господин Дончев. Предполагам, че по други теми, а не свързани с отбраната.
Може ли аз да му дам думата, ако разрешите? Добре. Добре. Вижте, разходи, разбира се, че се давани. Имаме и текущата издръжка, армията не може да спре да консумира. Да, заварихте изплащания на Спартани и на Кугари. Аз говоря, че в мандата, 10-годишния мандат, какво реално постъпи. И мога да ви кажа, че всъщност истинските разходи, айде за самолетите, те станаха много късно, защото имаме първият ми консултативен съвет за национална сигурност от май месец 2017, още като станах президент. И не ставаше, и не ставаше, направих втори, направих трети. Тръгна накрая, но виждате колко късно. Сега, когато ни трябват тези средства, тя ги няма. Аз мога да припомням също така и думи на господин Борисов, че първо ще оправим магистралите, музеите, църквите и тогава ще оправим самолетите и там корабите. С времето тези неща се промениха. Промениха се, но имам и от този консултативен съвет от 2017 година, където се казва, че проектът за купуване на нови изтребители не е приоритетен. Че, ето като ще замедите, Владислав Горанов поряза исканията на Министерството на отбраната за увеличаване на бюджета и можете тази година. Това е изключително ресурсоемко. Скоростта, която се предлага, е прекалено голяма и така нататък. Аз предлагам да не се връщаме толкова назад. И също имахме едно много важно решение, което се потвърди тук 2017 година, да бъдат на вноски на изплащане всички проекти. Това не се случи. Това е един от най-важните проекти. Бойната машина за пехотата изобщо не е потегло. Той катастрофира първият път в парламента и сега има амбицията това служебно правителство да вкара този важен проект в парламента и ще се надявам на вашата подкрепа.
Господин президент, уважаеми колеги, аз имам услужлива памет, сигурно и аз мога да кажа някой цитат на място, дали от Гьоте, дали от някой друг. Освен това, имам изкушение аз да се включа в темата отбранителни способности, състояние на българската армия, но с риск да счетете коментара ми за неуместен, не мисля, че днес това е единствената, дори не сме сигурни, че най-важната тема. По въпроса ви, свързан с бюджет. Преди да коментираме предвид законовата процедура, преди да коментираме параметри на бюджет, според мен необходим е някакъв минимален консенсус по отношение на бюджетната технология. Какво имам предвид? Хипотезата, където в Народното събрание, в фактически предизборна ситуация, се гледа бюджет 2023 година, има всички шансове да се превърне в перфектна буря. В допълнение, че при тази ситуация в парламента няма да има нито една партия, която фактически не носи отговорност за публичните финанси на държавата. Това трябва да се избегне по всякакъв начин. Затова най-безопасният вариант, от гледна точка на всички шансове да избуи политическия популизъм, е технологията удължаване на бюджета за 2022 година, при разговори с Министерство на финансите, дали до месец март, дали до месец април, дали до месец май, с основни параметри, които позволяват изплащане на пенсии, помощи, функционирането на всички държавни системи. Друг вариант е рисков. Да не коментираме, че от политическа гледна точка е нелогичен, защото гледането на бюджет за цяла година предполага политики. То не, че служебното правителство не може да е policy maker, но в крайна сметка зад него не стои солидно парламентарно мнозинство. Това е вариант, който според мен, според нас е най-оговорен с оглед обществен интерес и хипотезата за все пак разумно управление на публичните финанси на държавата. По отношение на основната тема, Какви са прогнозите, възможностите, разговорите за сформиране на правителство? Аз имам самочувствие, че като направя прогноза, обичайно се сбъдва, затова тук няма да направя прогноза. Възможности за сформиране на правителство в рамките на този парламент има. Големия проблем е, че партиите колективно са пропаднали в рововете, които се издълбали помежду си последните години. Политическият егоизъм е взел връх, опасността от предсрочни избори е на лице и, за съжаление, в парламента и изобщо в политическото мислене властват тънките сметки, кой каква полза може да извлече от ситуацията. Което считам за безотговорно, без да конкретизирам за коя политическа сила говорим. За нас възможният формат е обединение около общи цели и принципи. Не аритметически мнозинства, впрочем, ако въпросът беше дали има аритметическо мнозинство, сигурно има повече от едно. Към момента от всички разговори, които са водени, не мога да отговоря положително на въпроса, че има потенциал за сформирането на управляващо мнозинство от партии, които стоят за общи принципи и цели. Към момента няма такова. Дали би могло да има? Би могло. Аз лично наблюдавам известни процеси на отрезвяване, може би защото датата на изборите се отдалечава във времето. Това води до стихване на предизборните емоции. Дали времето, което ни остава, съобразно вашето решение, съобразно разпоредбите на Конституцията, ще е достатъчно, не мога да ви отговоря, защото не зависи изцяло от мен. Сигурно едно, ние ще положим всички усилия. Най-тежката отговорност е наша като първа политическа сила, до границата на самосъхранението, даже малко отвъд нея. Разбира се, не обезличавайки се като политическа сила с принципи, цели, традиции и така нататък. В същото време твърдо вярваме, че колкото и да е дълъг живота на този парламент, парламентарното време трябва да бъде използвано по най-добрия начин. Коментирахте в началото на вашето изказване необходимите закони, които трябва да бъдат приети като ангажимент по Националния план за възстановяване и устойчивост. Декларираме готовност това да се случва в прагматичен тон. Дори в парламента имам претенцията, че може да лидираме процеса, предвид не само големината на парламентарната група, но и експертизата. Впрочем, отбелязвам, че този процес не е механичен. И всички тези закони далеч не са безспорни като текстове. Няма предвид конкретния дизайн на текста, разработен от някое ведомство. Примерно темата либерализация на пазара на битовите потребители. Тя не е свързана само с промяна на един закон в текста, поне няколко закона. Тук има деликатни моменти, от коя година ще се случи това нещо. И още една тема, която беше маркирана преди това, трябва да затворим въпроса дали служебното правителство с или без парламентарна санкция прави опити за ревизия на Националния план за възстановяване и устойчивост, предвид това, което и господин Добрев каза. Защото отвъд този въпрос има само една тема. Моите числения показват, че при мобилизация на всички източници на финансиране, т.е. оперативни програми от новия програмен период, остатъчни инвестиции от стария програмен период, те текат до 2023-та, събуждане на националния план, т.е. масирано обявяване на схеми за финансиране, ние дори няма нужда в парламента, основната ни тема да е с какви пари да финансираме капиталната програма. И то кумулативното финансиране от всички тези източници спокойно би могло да надхвърли 7,5-8 милиарда, което във времена на криза, добре знаете, че и инфлацията, и рецесията до голяма степен могат да бъдат излекувани с публични инвестиции. То в случая без да отварим бюджет. За мен това би трябвало да е основната тема. Без да твърдя, че е панацея. По отношение на Българската народна банка, съгласен съм с констатацията ви. Впрочем, въпрос, който повдигна и колегата Добрев, аз съм убеден, че точно в момента България трябва да покаже силен политически импулс, за да завърши процеса в интеграция в еврозоната. И за мен въпрос е преди всичко политически, на второ място технически и конкретни критерии. Ние сме на финала на пътя. Според мен е въпрос на един тласък, финален, за да го завършим. И тук активност на всички нива, включително на европейско ниво, според мен изключително необходима. Знаете, че и европейските институции, и другите държави членки са изключително чувствителни по темата консенсус в съответната държава. Според мен има консенсус в българското общество, макар и крехък, не твърде, че общественото мнение е единодушно по темата. Но въпрос на политическо лидерство от всички институции, което включва и служебно правителство, включва и вас, особено в тази ситуация, включва и Народното събрание, е да покажем подобно лидерство и да уверим всичките си партньори, особено от тези, от които зависи финалното решение за приемане на България, че това е пътя на България. По отношение на него няма съществен политически спор. Благодаря.
Благодаря на медиите.